Кету мел адміністратыўную судзімасць.
Маузер быў такім палітызаваным гуртом. Зараз я пішу тэксты на іншыя тэмы, на больш экзістэнцыяльныя такія неды. А тады мне гэта цікавіла з ноткі. І з ноткі, ну вось зараз просто не цікавіць. Калі зацікавіцца, зноў пачну пісаць зноў пра гэта.
А чаму не цікавіць? Што змянілася? Ці ты змяніўся?
Ну, напэўна, можа быць, няма такіх значных палітычных падзеяў у Беларусі.
Можна сабе ўявіць, што гурт Маузер ці ты персанальна зноў з'явішся на нейкіх барыкад.
Калі з'явяцца барыкады, то безумоўна з'яўлюся. І я.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра аднаго са стваральнікаў гурту «Таварыш Маузер» Яна Маузера расказваў Севярын Квяткоўскі. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін вяртаецца ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. Ён заявіў, што дараваў Александру Лукашэнку і адмаўляецца ад усіх ультыматумаў да ўладаў, а таксама лічыць магчымымі перамовы з прэзідэнтам Беларусі. У судзе савецкага раёну Менску пачалі разглядаць адміністрацыйныя справы супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сіўковай і Яўгена Пятліцкага. Іх абвінавачваюць у закліках да ўдзелу несанкцыянаванай акцыі. Былы студэнт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Зміцер Жалезнічэнка дагэтуль не прыняў прысягі. Больш за месяц ён служыць у Жлобінскай чыгуначнай вайсковай частцы. Кіраўнік Беларусі сёння жорстка раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. Александр Лукашэнка не задаволены ні тэмпамі, ні якасцю, ні коштамі будаўніцтва ў Беларусі. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Працяг размовы з гісторыкам Алегам Трусавым пра лёс тэрыторыяў этнічнай Беларусі. Сёння пра сіверскія землі. Перадачу вядзе аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Старадуб, цяпер ціхое, заросшае садамі места, меў, знаходзячыся на самым краі Беларусі, вельмі бурную гісторыю. Гандлюе збожжам і пянькою. Насяленне каля 12 тысяч. Ад станцыі Унеча да Старадубу праведзена вузкакалейная чыгунка. Бранск. Вельмі старое гэтае месца было ў даўнейшыя часы 14-15 век апорою беларуска-літоўскай дзяржавы на ўсходзе. Ад сівое старасветчыны засталося ў ім крыху памятак, сярод якіх асабліва вызначаецца Свенскі манастыр, што стаіць ля месца на высокай гары, абкружанай ярамі. Аркадь Смоліч, «Геаграфія Беларусі», 1923 год.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Спадар Алег. На падставе чаго ў 1923 годзе, калі межы Беларусі былі зусім іншымі, Аркадь Смоліч цвердзіць, што Старадуб і Бранск – гэта беларускія гарады.
Ён меў на ўвазе вынікі перапісу 1897 года. Смоліч меў вельмі выключных папярэднікаў. Гэта і Донар Запольскі, і Карскі з яго мапамі расселення, і іншыя даследчыкі, якія дакладна ведалі, дзе мяжа Беларусі на ўсходзе.
Ёсць і больш старыя беларускія пісьмовыя крыніцы, і там гэтыя гарады называюцца сіверскімі, і там згадваецца Наўгарод-Сіверскае княства. Прычым тут беларусы?
Гэта зямля была заселена сіверянамі. Сіверане – гэта старажытнае славянскае племя, суседзі нашых радзімічаў. У свой час яны засялілі раку Дзясну і яе прытокі. У 12 стагоддзі землі радзімічаў сіверана, таксама часткова палян і вяцічаў, уваходзяць у новую дзяржаву Чарнігаўскае княства. Першым князем тут быў Мсціслаў Владзіміравіч 1024 год. У 11 стагоддзі склад княства ўваходзілі Гомель, Чачэрск, Рэчыца. Прычым з 1160 года Гомель, тады яго называлі Гомій, стаў цэнтрам удзельнага княства. В сярэдзіне 12 стагоддзя чарнігаўскія князі нават валодалі Слуцкам, Клецкам і Рагачовым. Паўночныя землі Радзімічаў адышлі да Смаленскай дзяржавы.
А Бранск?
Бранскае княства ўзнікла пасля таго, як монголо-татари розгромили Чернігів. Однак сам город Бран, заснований ще в 985 році, спочатку він називався Бринь, потім Дєбранськ, у літопись трапив перший раз по 1146 році. Після того, як в 1239 році городи Батия спляжили Чернігов, оцалілий чернігівський князь Роман в 1246 році переносить у Бранськ столицю з Чернігова. Неузабаві у 1252 році повстала незалежне Бранське князь.
Чернігов. Сьогодні це український город. Бранськ – російський город. Чому ви їх називаєте білоруськими?
У сферу створення білоруського етноса сіверські землі трапили у 13-14 столітті. У кінці 13-го століття бранські князі одночасово мали і титул князів чернігівських. У Бранську тоді знаходилася резиденція чернігівських єпіскопів. Але коли поміж 1285 і 97 годах вони перейшли під владу смоленських князів, поширився вплив Великого князства Литовського. І в часи Альгерда, після 1365 року, Бранськ кінчатково займають війська Альгерда, князем становиться його син Дмитрий Альгердович, який потім загинув у битві на Ворскле 1399
році. Ми тут повинні нагадати, що Альгерд – гета білоруський князь.
І менавіта Альгерд посунув межі держави за Бранськ.
Коли узникає Стародубське князство?
Після 1454 года, коли можайський князь Іван Андрійович утек з Москви в Велике князство і отримав у вотчину Стародуб і Гомель, і повстала гэта васальная структура у межах ВКЛ. Потім долучається Бранськ, потім Чернігов і нарешті Хатімель. Узникла вельми важная опірище на усході під патронатом великих князей литовських.
Але на певних етапах гетії княцтви зникають з історії Великого князства Литовського.
Ситуація змінилася на межі 15-16 століття, коли почалася експансія нової держави Великого князства Московського на захід. Після того, як московські війська захопили штурмом Бранськ в 1500 році, стародубський князь Семен Можайський перебіг на бок Івана III, присягнув йому і заховував автономію у складі уже Великого князства Московського до 1518 року. Після смерті опошнього стародубського князя, його сина Василя, гетими землями непосередньо заволодав Василь III Московський. Таким чином, разом з Бранським, Стародубом, Чернігівом у склад Московії і трапив Гомель.
Великі князі, вогулі магнатери, білоруська, мала гонор. І просто так своє землі не віддавала. Як йшло змагання за гетії землі?
Гета змагання довжилося некілька століть з переменним поспіхом. Спочатку розпочалася Велика війна, якую називають русських криницях Стародубською війною. 1534-1537 год. Войсками Великого князства керував гетьман Юрій Радзівіл. Його войски в липні 1535 года штурмом взяли Гомель, а потім і Стародуб. Однак захоплений Стародуб утримати не вдалося.
Що тичиться Московії, то тут здавалося б усе просто і зрозуміло. А ось з України питання, мені подається, більш складане. Як сєверська земля опинулася у складі України?
Під час війни з Московією, у початку 17-го століття, в 1618 році, війська Речі Посполітої повернули Стародуб, Почеп, Трубчевськ, Новгород-Сєверський і Чернігов. Але Бранськ і Путівель засталися у Росії. І гетеї землі були поміж Великим князством і короною поділені наполам. У складі одновленого смоленського воєводства був створений Стародубський повет, який належав непосередньо ВКЛ, а ось Новгород-Сєверський і Чернігов утворили Чернігівське воєводство у складі корони, до якої тоді належала вся Україна.
Як повела себе у гетеї ситуації місцева шляхта?
Місцева шляхта до 1648 року почувала себе вельми добре. Вона там панувала, володала селянами, майомістю. Але, як кажуть, свято скончилось в 1648 році, коли на Україні сполихнула паўстання пад кіраўніцтвам Богдана Хмельницкага. Яго войскі захапілі Стародуб, аднак мясцовая шляхта уцякла на захад, атрымала назву Эхзулянты, і нават у розных месцах княства, ты ў ліку Вільні, збіралася на соймікі аж да апошняга раздзела Рэчы Паспаліта. У гэтых мясцовасцях была створана украінская адміністрацыя, неўзабаве пачалася вайна з Расіяй. Пасля 1667 года Сіверская земля, як складовая частка гетманскай Украіны, увайшла ў склад Расіі. Этнічны склад насельніцтва памяняўся, і беларусы засталіся на поўначы, якраз вакол Брянскай Стародубы.
Як маглі беларусы пачуваць сябе беларусамі, калі гэтыя землі каля 400 гадоў ніяк не ўваходзілі ў склад Беларусі?
Аўтаномія Украіны паспрыяла захаванню беларусаў, таму што гетманская Украіна мела ўласную ўладу на гэтай тэрыторыі, і яна ніякай русіфікацыі не праводзіла.
Яны захоўвалі свядома нейкія беларускія традыцыі.
Шляхта стародубская пачувала сябе стародубскай шляхтай да самых раздзелаў Рэчы Паспаліты, і гэтым ганарылася. Сяляне ж пачувалі сябе сялянамі, размаўлялі на стародубскім дыялекце. Дарэчы, яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя на гэтым дыялекце стародубскім нават вершы пісалі. Паводле перапісу 1897 года беларусы жылі ў Сурэжскім, Глінскім, Стародубскім і Чарнігаўскім паветах Чарнігаўскай губерні і складалі 5% ад усяго насельніцтва Чарнігаўскай губерні. 1917 годзе гэта губерня ўвайшла ў склад Украіны, якая абвясціла незалежнасць. 1919 годзе бальшавікі Глінскі, Новазыбкаўскі, Сурэжскі, Стародубскі паветы забралі з Украіны і ўключылі ў склад Гомельскай губерні СФСР. І такім чынам на мапе з'явілася Гомельская губерня ўпершыню.
У 20-м стагоддзі ці былі спробы вярнуць гэтыя тэрыторыі, далучыць іх да БССР?
Першая спроба гэта было выданне геаграфіі Смоліча, якая хоць была выдадзена ў Вільні, але за грошы бальшавіцкага ўрада Беларусі. Менавіта гэты ўрад замовіў Смолічу гэту геаграфію. І не выпадкова, бо захавалася мапа, надрукаваная ў газеце «Звязда» 27-м годзе, дзе Стародубскі павет быў пазначаны як спрэчная тэрыторыя. І магчыма, каб не сталінскія рэпрэсіі, Стародуб быў зараз раённым цэнтрам Гомельскай вобласці.
Плюсы і мінусы такога лёсу гэтых этнічна-беларускіх зямель.
Плюсоў я, што я кажучы, не бачу, таму што яны засталіся такім расійскім захалусцем. І то, што засталося, тым не менш захоўвала беларускія карэнні. Прывяду адзін прыклад. Славуты беларускі рэстаўратар Валер Слюнченка, які аднавіў Полацкую Сафію, нарадзіўся ў Стародубе і цудоўна размаўляў па-беларуску. Таксама вакол Брянска засталіся беларусы з беларускім дыялектам. Не выпадкова в сённяшнім Брянскім універсітэце адрадзілася беларуская філалогія.
А што было б, калі б раптам зараз гэтыя землі аказаліся ў складзе суверэннай Рэспублікі Беларусь?
Я думаю, што рэзка павысіўся б іх дабрабыт. Туды б былі праведзены добрыя дарогі, чаго няма па сённяшні дзень. Грамадзяне гэтых тэрыторый зразумелі б, што іх дыялект гэта не сапсаваная расійская мова, а нармальны дыялект беларусчыны. І я думаю, што разам з беларусамі яны пра нейці пазней апынуліся ў еўразвязі.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў.
Вы слухалі чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Перадачу падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першая паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.